Саат 9 Ооба Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 12 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта президент Алмазбек Атамбаевдин Ошто сүйлөгөн сөзү талкууга түштү.
Мы будем проводить выборы.
Кандай болсо да шайлоону өткөрөбүз. Мен 10 күн мурун эле өзүмдүн администрациямга БШКнын ар бир мүчөсү менен сүйлөшүп, эч кимди жарыштан четтетпөөнү суранышын тапшыргам.
Бул пикир ансыз да президент шайлоого кийлигишип атат деген күмөндөрдү күчөтүүдө. Укук коргоочулар Кыргызстанда тың шоолордун жана жазылып алынган тасмаларды жайылтуунун мыйзамдуулугунда маселе бар деп тынсызданып чыгышты. Украина президенти Кырым үчүн Орусиядан акча же мунай газ алуу сунушун кескин четке какты.
Биз Кырымды сатпайбыз же сатып албайбыз. Бул акча же газ, мунай маселеси эмес.
Кыргызстанга памирлик кыргыздардын бир бөлүгү көчүрүлүп келди. Аларды тосуп алмакка Нарын облусу даярданууда. Ушул жана башкалар алдыдагы жарым саатта дегенде Унан Алымкулунан жаңылыктарды угабыз.
Рахмат Али Кушева, кечиңиз менен. Ак жол чек ара бекетинде адамдардын жана автоунлардын жыйналуусу азайды. Мындай маалыматты мамлекеттик чек ара кызматы бир аз мурда таратты. Расмий кабарга караганда, бүгүн кечки саат 19:00 карата Кыргыз-Казак чек арасындагы ак жол көзөмөл өткөрүү бекетинде адамдардын жыйналуусу азайгандыгы, ал эми транспорт каражаттарынын топтолушу да азайгандыгы байкалган. Бул маалымат бирок азырынча башка булактар тарабынан ырастала элек. 10 октябрдын кечинен бери Чүйдөгү ак жол, Ак тилек, Чалдабар жана Таластагы чоң капка көзөмөл өткөрүү бекеттеринде жарандарындагы автоунлардын өтүүсү жайлап, алардын топтолуусу байкалып жаткан болчу. Бүгүн эртең менен эле Азаттын кабарчылары ак жол чек ара көзөмөл өткөрүү бекетинде мына ушундай көрүнүшкө күбө болушкон. Чек арада казак тараптан көзөмөлдүн күчөшү президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоого байланыштуу казак президенти Нурсултан Назарбаевди кескин сындап, буга казак өкмөт дагы жооп кайтарып, Атамбаевдин сөздөрүн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча маалыматы чындыкка шайкеш келбейт. Мындай билдирүүнү бүгүн Казакстандын премьер министри Бакытжан Сагынтаевдин басма сөз кызматы жасады. Анда Евразия экономикалык союзунун Сочидеги жыйынында Казакстандын президенти менен Кыргызстандын премьер министри ортосунда чек ара боюнча сүйлөшүү өткөн эмес. Болгон сапар Исаков мырза биздин мамлекеттин башчысына кыска убакытка басып келген деп айтылат. Экинчиден, президент Казакстандын өкмөтүнө чек арада пайдаланган маселени чечүүнү тапшырды делген маалымат дагы чындыкка туура келбейт. Чынында президент бул маселе боюнча өкмөт аралык консультация өткөрүүнү тапшырды деп белгиленет казак өкмөтүнүн билдирүүсүндө. Сапар Исаков кечээ Сочиде чек ара маселеси Назарбаев менен сүйлөшкөнүн, ал өкмөтүнө тапшырма бергенин өзү Facebook баракчасы аркылуу кабарлап, ушундай эле маалыматты өкмөтүн басма сөз кызматы дагы тараткан эле. Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы чек арадагы соңку көрүнүштөрдү кечээ пландуу операция деп атаган болчу. Ошто президентке талапкери Жээнбековдун атынан акча таратты делген окуяны милиция иликтөөдө. Ош шаарына президентке талапкери Сооронбай Жээнбековдун атынан адамдарга акча таратуу фактысы делген окуяны милиция иликтей баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна бүгүн шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү Замир Сыдыков билдирди.
Бул факты боюнча Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз түшө элек. Арыз түшпөсө дагы биз иликтеп ушул териштирүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Биз реакция жасап жетекчилик тарабынан азыр тергөө органдарына иликтөө ташмасы берилди.
Деп ырастады Сыдыков. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиев болсо Азаттык аларга бул маселе боюнча эч кимдин даттанын түшө электигин, арыз жазса ага жараша иликтөө жасалып чечим кабыл алынарын кошумчалады. 10 октябрда интернетке тараган видео тасмада Ош шаарынын тургуну Шахрук Саиповго бир аял жана эркек 1000 сом сунушта президент шайлоодо бийликтин талапкерин колдоону суранышкан. Саипов алардын бул аракети мыйзамсыз экендигин айтып, акчаны артка кайтарганы тартылган эле. Жээнбековдун шайлоо штабынын өкүлү КСДПнын Оштогу координатору Талипбек Козуев мындай көрүнүштөрдү кимдир бирөөлөрдүн талапкерди атайын каралоо аракети деп баалады. АКШ дипломаттары Пакистанга барды. Кошмо Штаттардын жогорку деңгээлдеги дипломатиялык делегациясы Пакистанга президент Дональд Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялагандан бери биринчи ирет келип олтурат. Мамлекеттик катчынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы милдетин аткаруучу Елис Уэлс баштаган делегациянын Исламабадта Пакистан тышкы иштер министри Хаваджи Асиф баштаган өкүлдөр менен сүйлөшүүлөрү белгиленген. Президент Трамп август айында АКШ'ның Ауғанстан бойынша жаңы стратегиясын жарлаган учурда Пакистан өз аймагында согушчулар менен экстремисттерге башпаник берип жаткан үчүн ага кысым көрсөтүлөрүн билдирген эле, бирок ал кандай чаралар болушу мүмкүн экендигин айткан эмес. Маалымат каражаттарында Пакистан АКШ үчүн НАТОго кирбеген баш көнөктөш деген макамдан ажыратылуусу мүмкүн деген кабарлар тараган. Пакистан бийликтери АКШ'ның исламабад согушчулары менен экстремисттерге башпаник берип жатат деген айыптоолорун кескин түрдө четке каккан болчу. АКШ коргоо министри Джим Мэттис Шулайдын башында Сенат комитетинде угууда Кошмо Штаттар Пакистан менен Ооганстан боюнча иштешүүгө дагы бир жолу аракеттене тургандыгын билдирген. Орусияда 11-чи губернатор алмаштырылды. Кремлдин басчысы катчысы Дмитрий Песков билдиргенде 12-чи октябрда президент Путин Псков облусунун губернатору Андрей Турчактын кызматтан чегинүү жөнүндөгү арызын канааттандырды. Анын ордуна президенттин Түндүк Кавказ боюнча өкүлүнүн орун басары Михаил Ведерников Псков облусуна губернатордун милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ушу менен Орусияда акыркы 2 апта ичинде эле кеминде 11 облустун губернаторлору алмаштырылды. Бул кадрлык жүрүштөр Орусиянын келерки жылдагы президент шайлоосу алдында туш келүүдө. Президент Путин 2018 жылдын 18 март дагы шайлоону жеңип чыгары күтүлүп жатат. Бул анда анын 4-чү президенттик мөөнөтү болот. Кремль мурдагы шайлоордо Путинге колдоону камсыз үчүн аймактык губернаторлорго таянып келген. Таджикстанда кургак учук менен күрөшкө имамдар тартыла баштады. Таджикстан дин иштери боюнча комитети коомдук мечиттердин имам хатиптерине жума намаздар учурунда башка маселелер менен катар кургак учук проблемасын дагы көтөрүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу 12 октябрда Азаттыктын тажик кызматы кабарлады. Маалымат караганда Таджикстанда азыр кургак учук милдетине каршы күрөшүү боюнча 5 жылдык долбоорду саламаттык сактоо жана социалдык коргоо министрлиги АКШ'ын USAID агенттигинин жардамы менен ишке ашырып жатат. Ал эми дин иштери боюнча комитеттин бул жумушка имам хатиптерди тартуусу алардыкуу элдин кургак учук боюнча маал дулугун күчөтүү максатын көздөйт. Таджикстанда диний кызматкерлердин саны 4000 жетет. Расмий маалымат караганда өлкөдө азыр кургак учук илдети менен катталган 10000 адам бар. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айтып кеткен бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында илинип жана улам жаңылануда. Эми аба ырайын айта кетели. Эртең 13 октябрда өлкө боюнча жаан-чачын болбойт дешет синоптиктер. Абанын табы чүйдө жана Таласта түнкүсүн 3-8 градус жылуу болсо, күндүзү 20-дан 25 көтөрүлөт. Баткенде түнкүсүн 4-9, күндүз 22-27 градус жылуу. Ош менен Жалал Абад облустарында түнкүсүн 5-10, күндүз 22-дан 27 градуска чейин жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 15-20. Ал эми Нарында түнкүсүн минус 2 градустан плюс 3 градуска чейин болот, күндүзү 17-22 градус жылуу. Бишкекте 13 октябрда жаан жаабайт, абанын табы түнкүсүн 7-9, күндүз 22-дан 24 градуска чейин көтөрүлөт. Кыргызстанда президенттик шайлоого даярдык күч алды. Аймактарга бюллетендер жеткирилип, талапкерлер үгүт өнөктүгүнүн алкагында соңку жолугушууларын өткөрүүдө. Шайлоо темасына Ошто сапарда жүргөн президент Алмазбек Атамбаев дагы кайрылды. Ала тургай өз аппаратына Боршайком менен талапкерлерди шайлоодон четтетпөө маселесин сүйлөшүүнү тапшырганын билдирди. Өлкө башчысынын мындай билдирүүсү ансыз да анын шайлоого ашыкча кийлигишип жатат деген талкууларды дагы күчөттү. Кабарчыбыз Бакыт Асанов теманы улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев шайлоонун айланасындагы пикирин Ош шаарындагы сапарынын жүрүшүндө билдирди. Өлкө башчысы жума соңундагы шайлоону таза жана ачык айкын өткөрүүнү убада кылып, баардык талапкерлерге бирдей шарт түзүлөрүн кошумчалады. Президент борбордук шайлоо комиссиясынын каттоосунан өткөн баардык талапкерлер добуш берүү күнүнө чейин катышаарын, атүгүл бул боюнча өз аппаратына тапшырма да бергендигин ачыкка чыгарды.
Мы будем проводить выборы.
Кандай болсо да шайлоону өткөрөбүз. Мен 10 күн мурун эле өзүмдүн администрациясыма БШКнын ар бир мүчөсү менен сүйлөшүп, эч кимди жарыштан четтетпөөнү суранышын тапшыргам. Кыргызстандын эли татыктуу президентти тандап алат. Шайлоого 3 гана күн калды. Мен өз элиме ишенем.
Осталось всего 3 дня до выборов. Но я верю в свой народ.
Президенттин бул сөзү шайлоонун босогосунда талапкерлердин бирине 3-чү ирет эскертүү берген учурга туш келди. 10 октябрда үгүт өнөктүгү учурунда мыйзам бузганы үчүн Өмүрбек Бабановго 3-чү ирет эскертүү берилген эле. Бул эскертүү Бабановду шайлоодон четтетүүгө негиз болбойбу деген суроолор жүрүп жаткан. Өмүрбек Бабановдун штабы шайлоо мыйзамына шилтеме берип, добуш берүүгө 5 күн калганда талапкерлерди шайлоодон четтетүүгө болбой тургандыгын айтып келишкен. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамдын мындай жобосу үгүт-өнөктүк учурунда мыйзам бузган үчүн бир нече жолу эскертүү берилсе иштебей тургандыгын белгилеп билдирүү тараткан эле. Башкача айтканда БШК Бабановдун талапкерлигин алуу боюнча маселе дале болсо ачык калгандыгын ишара кылган. Эми президент Атамбаев талапкерлерди шайлоодон четтетүүгө кызыктар эмес экендигин билдиргендей болду. Бирок өлкө башчысынын БШК мүчөлөрү менен сүйлөшүү тууралуу тапшырмасы бул органдын ичине кийлигишүү катары саналбайбы деген талкуулар жаратууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Назарали Арипов президенттик аппарат тарабынан мындай суранычтар болгону тууралуу кабары жоктугун билдирүүдө.
Мен биринчиден бул сөздү биринчиден угуп атам силерден. Борбордук шайлоо комиссиясы бул көз карандысыз мамлекеттик орган. Биз бул жерде өзүбүздүн шайлоо комиссиясынын мыйзамдарына, конституциялык мыйзамдарга, конституциянын жетекчилигине ишенип барышыбыз керек. Бизге бир адам мындай бирөөлөр жактан айтканга туура келбейт. Көз карандысын сакташыбыз керек.
Президенттик аппараттан мындай кийлигишүү болбогонун БШКнын башка мүчөлөрү да кошумчалашты. Анткени менен өлкө башчысынын мындай билдирүүсүн шайлоо органынын ишинине кийлигишүү катары санагандар бар. Маселен, аталган органдын мурдагы төрагасы Акылбек Сариев.
Эми бул түзөтүш келүүчү болуп калды чынын айтканда. Президент эми өзүнүн чиракатын өзү жооп бериш керек. Башкалардан мыйзам талап кылып аткандан кийин өздөрү мыйзамдын талаптарын такат калса жакшы болмок. Шайлоодон албагыла дегенден бул биринчиден мыйзамдын талаптарына туура келбейт. Себеби мыйзамда башка бир талап бар. Эгер шайлоо күнүнө чейин, шайлоо күндөн кийин кандайдыр бир талапкердин жана шайлоонууга болгон укугу жок болсо пассивдүү түрдө шайлоо укугу деп коет. Ошолсу жок болсо да каалаган бардык учурда шайлоодон чет кеткенге мыйзам жол берет.
Ал ортодо президенттик шайлоого акыркы даярдык өз тартиби менен жүрүүдө. Боршайкомдон билдиришкендей, учурда бюллетендер аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларына жеткирилүүдө. Бюллетенге БШКдан алгач каттоодон өткөрүлгөн 13 талапкердин аты жөнү киргизилген. Алардын арасынан Сооронбай Жээнбековдун пайдасына шайлоодон четтеген Камчыбек Ташиев жана Өмүрбек Бабанов менен тандем түзүп талапкерлигин алган Бакыт Төрөбаевдин аты жөнү бюллетенден калем менен сызылат. Ал эми талапкерлер болсо үгүт өнөктүгүнүн алкагында соңку жолугушуларды өткөрүп жатат. Мыйзамдарга ылайык 14-октябрь күнү үгүт токтотулуп, жымжырттык күнү башталмакчы. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
15-октябрь шайлоо күнү добуш берүү маалында кандайдыр бир мыйзамсыз аракеттер, тоскоолдуктарга туш болсоңуз, бизге WhatsApp аркылуу кабарлаңыз. Сиз жиберген кабар, сүрөт же видеону карап чыгып, Азаттык Чекит Орт сайтына жарыялайбыз. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 506 555.
0550 506 555.
Уктуруубузду улантабыз. Укук коргоочулар Кыргызстанда тың шоолордун жана жазылып алынган тасмаларды жайылтуунун мыйзамдуулугунда маселе бар деп тынчсызданышууда. Бирок алардын айтымында тың шоого алынып, үнү же жүзү интернетке жайылтылгандардын бири дагы бул боюнча сотко кайрылышкан эмес. Ошол эле кезде буга чейин айрым саясатчылар жана коомдук активисттер ал материалдардын негизинде оор кылмышка айыпталып соттолуп жатат. Ал эми бул маселеге коопсуздук кызматы кандай жооп кайтарат? Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
Соңку жылдары массалык башалмандык жана бийликти күч менен басып алууну даярдоого айыпталгандардын дээрлик көпчүлүгү мына ошондой тың шоолордун негизинде кармалышкан. Алардын айрымдары соттолуп, учурда жаза мөөнөттөрүн өтөп жатышат. Бирок мына ошол оор кылмышка айыпталгандардын жазылып алынган аудио жана видео далилдери канчалык мыйзамдуу жолдор менен алынганы адатта ачык айтылбайт. Мыйзам боюнча мыйзамсыз жолдор менен табылган же болбосо бурмаланган аудио видео тасмалар сотто далил заты катары каралбайт. Укук коргоочу Азиза Абдирасулова соттун айыптоо өкүмү чыга электе эле ал оперативдик материалдардын коомчулукка жарыяланышы мыйзамсыз экенин айтты.
Бул жерде канчалык деңгээлде ошо тынчоо мыйзамдуу болуп атат билбейбиз, бирок ошону телефонду тынчап туруп материалдарды алгандан кийин дагы ал сотко жетип ошол күнөөсү барбы жок, бул кылмышка тиешеси барбы жок ошо далилденмегенче ал массалык маалымат каражаттарына чет кетиш керек эмес да. Массалык маалымат каражаттарына интернет тармактарына чет кеткенден кийин соттун чечими чыкпай туруп баары бир ал коомдук пикирди жаратып коюп атат да.
Ошол эле кезде Кыргызстанда оор мамлекеттик кылмышка айыпталгандар же болбосо алар менен телефондо сүйлөшкөнү жазылып алынган башка бир жарандар мына ошол тың шоолордун мыйзамдуулугу ал материалдардын интернетке жарыяланышы боюнча прокуратура же болбосо сот органдарына кайрылганы каттал элек. Адатта алардын айрымдары тыңшалып жазылып алынган үндөр алардыкы эместиги же болбосо кескиленип алардын мазмуну бурмаланганы туурасында гана билдирүүлөр менен чектелген учурлар бар. Азиза Абдырасулова тыңшалган адамдар тың шоонун мыйзамсыздыгын териштирүү боюнча даттанып сотко кайрылбай жаткан жагдайга мындайча токтолду.
Саясатчылар өзүлөрү ошо чыгарган кишилердин үстүнөн кылмыш иши козголгула деп ошонун мыйзамдуулугунун артынан түшкөн киши болбой атат. Анда Бекназар жөнүндө канча чыкты, Петросановдун сүйлөшкөнү, тигинин сүйлөшкөнү, муну сүйлөшкөнү деп эле чыгарып атышат. А ушу чыгарганда кайсы соттун чечими менен ошого тынчоо алынган, ошону тынчоого алынганы мыйзамдуулугу жазып алган канчалык деңгээлде мыйзамдуу. Ошону эми мыйзам бузулду, мен жабырланып калдым деген биз көрө элекмин да, уга элекпиз. Көрүп атабыз ушу туура эмес экенин. Бирок ар бири өз өзүнүн укугун коргош керек да, тем более мындай бирөөсүн адамдар эмес да, булар депутат болуп жүргөн, чоң кызматтарда жүргөн, мыйзам жазып жүргөндөрдүн үстүнөн түшкөн аракеттер болсо дагы булар унчукпай калган. А унчукпай калган деген бул ошол күнөөнү мойнуна алганга барабар.
Анке менен телефон байланыштары тыңшалып, жазылып алынган сүйлөшүүлөрү интернет аркылуу жайылтылган айрым саясатчылар анын мыйзамсыздыгын иш жүзүндө далилдөө бир топ татаал иш деп эсептешет. Телефондук сүйлөшүүлөрү бир нече жолу интернетке жарыяланган саясатчылардын бири Азимбек Бекназаровдун айтымында, ал үчүн бул маселе боюнча сотко арызданып, анын аягына чейин соттук териштирүүгө баруунун мааниси деле калган эмес.
Өзүм жетип туруп, билип туруп арызданууну пайдасы бар. Мен журналисттер менен, мен ошентип угуп алып туруп берген кишилер менен арызданбайм. Менин принципиалдуу бул позициям. Ошол Бектурасаановдор, Дастан Сарыгуловдор көптөр арызданбадыбы? Толку менен жыйынтыгы эмне болду? Канчалаган оор аракетчиликтен башка эч нерсе болгон жок да. Анткени ошол райондук соттон баштап баардыгы ошол уккан уюмдун иштамганын кызметинде турат.
Кыргызстанда мыйзамдуу тыңшоолорду жүргүзүү, ыкчам иликтөө ишмердүүлүгү жана электрондук почта байланыштары сыяктуу мыйзамдардын негизинде жүргүзүлөт. Анда кабыл алынган ыкчам иликтөө иш чараларын техникалык камсыздоо системасында кылмыш иши козголгон же кылмышка шектелген жарандардын катталышууларына жана телефондук сүйлөшүүлөрүнө байкоо салуу тартиби камтылган. Улуттук коопсуздук органдарынын ардагери, өкмөт башчысынын кеңешчиси Токон Мамытов атайын кызмат ар бир эле саясий активдүү жаранды аңдуу менен алектенбестигин айтып, оор мамлекеттик кылмыштардын алдын алуу үчүн тыңшоолор мыйзамдуу шартта жүргүзүлө турганын төмөндөгүчө белгиледи.
Парламент мыйзамдарды кабыл алып берген. Сорумдуу иштети боюнча сот операторлор менен сүйлөшүлүп, айналарга өкмөттүн токтому бар да. Ушулган кылмыш топторго каршы, террористтерге каршы, ушундай баш аламандык уюштуруп аткандарга каршы, айрым учурларда ошол жерде көрсөтүлгөн тартиби дагычы каралып текшерилип, анан материалдар чогулуп, мүмкүн иш козголуп, анан санкциялары бар. Анан бүгүн алардын баарын карабай эле, анан жөн эле баягы улуттук коопсуздук кызматын күнөөлөгөн мыйзам бузуу боюнча бул туура эмес болуп эсептелет.
Баш мыйзамда жарандардын катталышууларынын, электрондук байланыштарынын жана телефондук сүйлөшүүлөрүнүн купуялуулугу мамлекет тарабынан корголо турганы көрсөтүлгөн. Айрым укук коргоочулар 2015 жылы буга чейин кабыл алынган ыкчам иликтөө иш чараларын техникалык камсыздоо системасын колдонуу баш мыйзамга каршы келерин айтып, Конституциялык палатага кайрылышкан болчу. Бирок Конституциялык палата арызды четке кагып, аны баш мыйзамга шайкеш келет деп тапкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз, кадырман угарман. Бул баяндардын баардыгы Азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылып турат. Андан тышкары биздин сайтыбызда видеолор дагы бар. Андан тышкары биздин телепрограммаларыбыз дагы жайгаштырылган. Эми ошол сайтыбыздагы айрым жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Казакстандын премьер-министринин маалымат кызматы билдирүү таратып, кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча маалыматы чындыкка шайкеш келбейт деди. Анда Сочидеги жыйында Казакстандын президенти менен Кыргызстандын премьер-министри ортосунда чек ара боюнча сүйлөшүү өткөн эмес делет. Ак жол чек ара бекетинде адамдардын жана автоунаалардын жыйналуусу азайды. Мындай маалыматты мамлекеттик чек ара кызматынын бир аз мурда таратты бул арада. Почта президенттикке талапкер Жээнбеков атынан акча таратты делген окуяны милиция иликтеп жатат. Кошмо Штаттардын жогорку деңгээлдеги дипломатиялык делегациясы Пакистанга президент Дональд Трамп Ооганстан боюнча жаңы стратегиясын жарыялагандан бери биринчи рет келди. АКШ Түркиянын камоолоруна тынчсызданууда. Мамлекеттик департаменттин билдиргенине караганда, АКШ тышкы саясий мекемесинин башчысы Рекс Тиллерсон Түркиядагы дипломатиялык кызматкерлердин камакка алынышына байланыштуу терең тынчсыздануу билдирди. Орусияда ушул тапта 11-чи губернатор алмаштырылды. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кадырман угарман уктуруубузду эми эл аралык баян менен уласак. Украинанын президенти Петр Порошенко Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясын Орусияга басым көрсөтүүгө чакырды. Ал ошондой эле Крым үчүн Орусиядан акчалай же мунай же газ менен кенимте алуу чакырыгын кескин четке какты. Кененирээк кийинки баянда.
Secretary General of the Council of Europe
Украина президенти ПАСЕ'нин жалпы жыйынында 11 октябрда сүйлөдү. Бир топ маселелер менен катар ал Крымдагы жагдайга да токтолду.
Орусия агрессия менен демократияны, эркиндикти, адам укуктарын талкуулоону көздөйт. Кээ бир жерлерде муну танктар менен, башка жерде жалган маалыматтын жардамы менен ишке ашырууда.
Ал ошондой эле Крымдын оккупациясы бүткөн иш деген бир күн мурдагы чех президентинин билдирүүсүн кескин четке какты. Милош Земан анда эки тарапты сүйлөшүүгө чакырып, Украина Орусиядан кенемти алса болот деген ойду ортого таштаган эле.
Менин жеке көз карашымда Кырым үчүн кандайдыр бир каржы же ресурс түрүндө компенсация алса болот. Мунай же газды айтып жатам. Бул болгону менин жеке сунушум.
Биз Кырымды сатпайбыз же сатып албайбыз. Бул акча же газ, мунай маселеси эмес. Сөз Европадагы, бүтүндөй дүйнөдөгү мыйзам жана тартип, коопсуздук тууралуу жүрүүдө.
Ошондой эле Еврокеңештин парламенттеги ассамблеясын Украинадагы агрессиясына байланыштуу Орусияга басым көрсөтүүгө чакырды. Ошол эле учурда өкмөттүк күчтөр менен жекчилдер ортосундагы жаңжалды тынч чечүүгө даярдыгын билдирди. Орусия Крымды 2014-жылы басып алган. Али Токтокунов, Азаттык. Мына ушул тапта кыргыз өкмөтүнүн делегациясы Ооганстандагы памирлик кыргыздардын бир бөлүгүн көчүрүп келе жатышат. Өкмөттүн маалыматы боюнча Кыргызстанга келген 33 памирлик кыргыздын көпчүлүгү балдар, арасында бир кош бойлуу келин бар. Алар эртең кеч Кемал Нарын шаарына келип түшөт. Этникалык кыргыздарды тосуп алуу камалгалары тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровтон уксак.
Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова Азаттык радиосуна берген маалыматы боюнча памирлик кыргыздар Нарынга эртең кеч Кемал келип калышат. Алар дароо эле облустук ооруканага келишип, ден соолуктарын баштан аяк медициналык кароодон өткөрүшөт. Андан соң Нарын районунун Куланак айылында жайгашкан кесипчилик лицейдин жатаканасына жайгаштырылат.
Ал балдарды биз бөлбөйбүз башка жака. Ошол эле Нарындын мектептеринде жайгашып, ошо жерлерде билим алышат. Балдары окуйт, ата энелери болсо иштешет эл менен кошулуп эле. Ойубуз эл менен аралашуу эле, кадимкидей эле эл менен жашашат.
Нарын облустук бириктирилген оорукананын башкы врачы Мурат Атбаев учурда келе жатышкан памирликтер үчүн ооруканада баардык шарттар түзүлгөнүн, зарыл болгон нерселердин баарысы бар экендигин айтты.
Аларды текшерүүгө же болбосо дарылоого канча күн керек болсо, биз ошол өзүбүздүн эреже боюнча кара беребиз.
Нарынга келе аткан 33 памирлик кыргыздын арасында 5 үй бүлө бар. Аларга туруктуу турак жай маселесин чечип берүү боюнча жергиликтүү бийлик иштеп жатат. Алардын коопсуздугу менен ден соолугу өкмөттүн көзөмөлүндө болот, дейт вице-премьер-министр.
Губернаторда өкмөт биз ар бир баланын тагдырын азыр келсе сүйлөшүп, кимиси кандай жөндөмдүү, бирөөсү каякы, может быть чоңураак балдар 17 жашка чыккандар, может алар уже профтех лицейлерде окушабы.
Нарын шаарындагы биздин тилек кайрымдуулук фонду болсо ушул тапта боордоштору психолог, соц педагог адистер менен камсыздоо иштерин пландап жатат. Бул тууралуу уюмдун жетекчиси Талант Ниязбеков билдирди.
Ооба эми жаш балдар, кичинекей балдар да келет деп атабыз. Анан алар келсе сөзсүз психологдор керек, алар психологдор менен иштеш керек, алардын ден соолуктарына кам көрүш керек. Ал жакта мисалы мындай коомго пайдалуу, аларга да пайдалуу келип кызыктыруучу оюндарды же болбосо кызыктыруучу иш чараларды, программаларды иштеп чыгып, ошол жактан да жардам беришибиз керек.
Кыргыз өкмөтү адегенде Улуу Памирден 50 ооган кыргызын алып келүүнү пландап, бирок визага байланыштуу максат толук ишке ашпай калды. Ооганстандын Кичи Памир жана Улуу Памир өрөндөрүн байырлаган кыргыздардын саны 2003-жылы 5000 болсо, азыр 1500 тегерегинде гана калды. Медициналык тейлөөнүн жоктугу, туугандардын арасында бири бирине үйлөнгөндөр эне баланын өлүмүнүн эң жогорку көрсөткүчүн шарттоодо. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Мына ушул Оогонстандагы памирлик кыргыздарды тарыхый мекенине алып келүү маселеси абдан кызуу талкууланууда. Биздин сайтыбызга дагы жайгаштырып Азаттык алардын көчүнөн кабар алып турмакчы. Нарынга барганда дагы сөзсүз түрдө видео материал бермекчибиз. Азаттык сайтын акмалап туруңуз, уктуруубузду улантабыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала ой толголордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Түркиянын миграция кызматынын маалыматы боюнча, мына ушул өлкөдө убактылуу жашоо укугуна ээ 19,000 кыргызстандык бар. Алардын 3,000 ашыгы кыргызстандык студенттер. Консулдук каттоодо болсо 1,200 ашуун жаран турат. Бирок 15 октябрда өтө турган Кыргызстандагы президенттик шайлоого Түркияда иштеп, окуп жашап жүргөн кыргызстандыктардын толук катышаары күмөн. Буга консулдук каттоодо тургандардын аздыгы жана шайлоо участоктарынын алыстыгы себепкер. Элчиликтин маалыматы боюнча президенттик шайлоодо добуш берүү үчүн анын үстүнө Стамбул менен Анкара шаарларында гана 2 тилке ачылат. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева ал жакта уюштурулуп жаткан шайлоо камылгалары тууралуу айтып бермекчи.
Талант Курманалиев Анталиядагы кыргыз коомун жетектейт. Ал Анталиядагы мекендештеринин шайлоо күнү атайын Стамбулга убакыт каражат коротуп барып добуш берерин күмөн санайт. Анткени Анталиядан Стамбулга барыш үчүн 12 саат жол жүрүш керек.
Сайлайын деп кетекатын Стамбулгачы барган 100 теле 110 теле автобусун келгенин 110 теле эле тартат 220 телеге шайлайын деп барбайт да. Бир айтып кетишти кийим сайлайм дегендер болсо мага да айтып коюла мен барам деп эжекелер айтып кетип атышат биометрика кагаздарыбыз бар депчи.
Кесиби боюнча дарыгер Максат Бообеков 14 жылдан бери Түркиянын Айдын аймагында жашап иштеп келатат. Аны деле добуш берүүгө каалоосу болгону менен шарты туура келбейт.
Жараң катары шайлоого катышкыбыз келет албетте, бирок шарттар узак алыс болот да, Анкара алыс. Ар ким өзүнүн программасы бар дегендей. Бул жакка жакын Измирде бир окуп болсого анда көп эле киши келмек. Анталиянын өзүнө да окуп керек. Шайлай турган бир жер ачсак болмок да. Шайлоо болгондачы. Анталия аябай кыргыздардын саны боюнча көп жер Анталия.
Алардан айырмаланып студенттер Анкарадагы шайлоо участогуна уюмдашып барчудай. Бул тууралуу Костомон университетинин доценти Кудурет Артыкбаев буларды билдирди.
Шайлоочулардан биз университеттен автобус сурап атабыз. Ошо университет мүмкүнчүлүк жаратып берсе бизге ошо автобус менен алып барып келели деген оюбуз бар. Эми элчиликтен биздин элчиликтен андай мүмкүнчүлүгү жок, каражат деген нерсе жок. Бизде негизи эле Кыргызстанда мындай иштерди, иш чараларды уюштурганда негизги маселе каражаттын жоктугу. Ошондуктан биз университеттин мүмкүнчүлүгүн пайдаланып барып келели деген азырынча оюбуз бар.
Кыргызстандын ыйгарым укуктуу элчиси Ибрагим Жунусовдун айтымына караганда, элчиликте Түркиянын булуң бурчунда жашаган кыргызстандыктардын Анкарада жана Стамбулда ачыла турган шайлоо участоктарына барып добуш берүүсүн уюштуруп жатат.
Азыр Түркия боюнча 2 пункт ачылат, шайлоо участоктору экөө иштейт. Бири Анкарада, экинчиси Стамбулда. Калган жерде жашаган жарандарыбызга колдон келишинче биз автобус уюштуруп атабыз. Бүгүнкү күндө 455 Анкарада, 720 Стамбулда шайлоочулар биометрикадан өткөн, Кыргызстандан тастыкталган ушулар келди азыркы күндө.
Түркияда убактылуу иштеп окуп жүргөн кыргызстандыктар негизинен Стамбул, Анкара, Измир жана Анталия өңдүү ири шаарларда отурукташкан. Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясынын расмий маалыматына караганда, бул жолу чет өлкөлөрдө 37 шайлоо участогу ачылат. Алардын экөө Түркиянын Анкара жана Стамбул шаарларында жайгашат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп турмуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз. Андыктан дайыма биз менен чогуу болуңуз. Кадырман угарман, бүгүн кечки 9:30 Азаттыктан ЛТР телеканалынан биз жана дүйнө телеберүүсү обого чыгат. Анда Орусиядагы Путиндин 4-чү мөөнөтүнө даярдык тууралуу сөз болмокчу. Дегиле Путиндин 65 жылдык мааракеси нааразычылык акциялары менен коштолду. Ондогон шаарларда көчөгө чыккан миңдеген адамдар анын бийликтен кетишин талап кылган чакырыктарды дагы жасашты. Ал тапта Кремль кийинки жылы мартта боло турган президенттик шайлоого кызуу даярдыгын көрсөтүүдө. Мына ушул шайлоодо Путиндин чыныгы жана жасалма атаандаштары ким болот? Орусиядагы бийлик алмашуунун Кыргызстанга кандай таасири бар деген теманы талкууга алабыз. Кечки 9:30 ЛТРден Азаттыктын биз жана дүйнө телеберүүсүн көрүңүз. Ушун менен бул жарым саатты жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин кийинкисине өтөбүз.